እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክልተ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትማሊ ምሸት ብርቱዕ ክተ ኣካይዶም ኣብ ዝተፈላለዩ ፖሊስታት እውን ተራፂሞም ኣለዉ። ማይክል ብራውን ዝለኣኸ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ናይ ቀደም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሂላሪ ክሊንተንን ሴነተር ክፍለ ግዛኣት ቨርሞንት በርኒ ሳንደርሰንን ማእኸላይ እቶት ንዘለዎም ኣሜሪካውያን ንምሕጋዝ ከምኡ እውን ሃፋትም ኣብ ፖለቲካ ብዛዕባ ዝህልዎም ጽልዋ ተጋጭዮም ኣለዉ። ሂላሪ ክሊንተን ምስ ናይ ዋል ስትሪት ሃፋትም ነጋዶ ርክብ ኣለዎን ተባሂለን ይኽሰሳ።
If you've got something to say, say it directly, but you will not find that I ever changed a view.
ክትብሎ ትደልዮ እንተሃሊካ ብቐጥታ ተዘረቦ ሓገዝ ገንዘብ ስለዝተቐበልኩ ርእይተይ ቀይረ ወይ ድማ ድምፂ ዝሃብኩሉ ወላ ሓደ ነገር ክትረኽበለ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንዝወከለኒ ከባቢ ክንዲዝከኣለኒ ንምስራሕ ጠጠው ኢለ ኣለኹ። ከምኡ ምስርሐይ ዝለዓለ ኩርዓት ይስምዓኒ። ካብ ቀረባ ሰሙናት ጀሚርካ ኣብ ልዕለይ ተካይዶ ዘለኻ ጠቐነ ደው ከተብሎ እዋኑ በፂሑ ኣሎ። ኣብ ዛዕባታት ትኩረት ገይርና ንዘራረብ።
ብዛዕባ ጉዳያት ወፃኢ ዘለዓሉ ሳንደርስ ሂላሪ ክሊንተን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝበለፀ ተመክሮ ከም ዘለዎን ምስ ኣመኑ፣ ይኹን እምበር ኣብ ኣመዛዝንአን ሕቶ ልዒሎም
Experience is not the only point. Judgment is. When you ran against
ተመክሮ በይኑ እኹል ኣይኮነን። እቲ ቐንዲ ነገር ከመይ መዚንካ ውሳነ ትህብ እዩ። ኣንጻር ሰነተር ኦባማ ክትወዳደር ከለኺ ተመክሮ ወይ ብስለት የብሉን ኢልኪ ተቓሊስኪዮ ነርኪ። ምኽንያቱ ምስ ጸላትና ክንዘራረብ ኣለና ስለ ዝበለ ምዞም ሰባት እዚኦም ኸ ክትዛረቢ ክትላዘብ ዘለኪ።
ሂላሪ ክሊንተን ነዚ ክምልሳ ከለዋ ምስ ጸላዕትኻ ሰላም ንምፍጣር ምፍታን ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ብጉያ ማዕጸቕኻ ጋህ ኣቢልካ ንዘራረብ እሞ ንሰማማዕ ኣይትብልን ኢኻ ኢለን። ብመሰረት ዝተኣከበ ኣሃዛዊ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ ዝቕፅል ሰኒ ኣብ ኒው ሃምሽር ኣብ ዝካየድ መባእታዊ ምርጫ ሳንደርስ ብ16 ነጥቢ ንሂላሪ ይመርሕወን ኣለዉ።